Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Santeri Marjokorpi ja toimin Avoimen Raamattukoulun vastaavana opettajana Suomen Raamattuopistolla. Ensi viikolla Kauniaisissa Avoin Raamattukoulu jatkuu otsikolla Miten Jumala voi olla kolmiyhteinen? Käsittelemme silloin Jesajan kirjan lukuja 1-39 sekä ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Teema-aiheena meillä on kolmiyhteinen Jumala. Tervetuloa mukaan opiskelemaan paikan päälle. Nytkin puhun teille teemasta kolmiyhteinen Jumala. Jumalan kolmiykseys on teema, joka erottaa kristinuskon oikeastaan kaikista muista uskonnoista. On useita erilaisia uskontoja, joissa on monia jumalia. Kristinusko eroaa lähtökohtaisesti kaikista niistä siinä, että se tunnustaa olevan vain yhden Jumalan. Jumala jo Vanhan testamentin aikana ilmoittaa itsensä Israelin kansalle yhtenä Jumalana. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Tätä lausetta voidaan pitää niin sanottuna Israelin uskon tunnustuksena, jossa tunnustetaan Jumalan olevan yksi ja ainoa. Sitä voidaan pitää Vanhan testamentin tärkeimpänä opillisena lauseena. Ihan samoin myös ensimmäinen käsky toteaa, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Kristinusko tunnustaa yhden ainoan Jumalan, mutta samalla se kuitenkin eroaa muista yksijumalaisista uskonnoista, eli etenkin juutalaisuudesta ja islamista siinä, että kristityt uskovat tämän Herran, joka on ainoa Jumala, tulleen ihmiseksi. Jeesus antaa elämänsä aikana ymmärtää olevansa Herra. Näin siis kristittyjen varhainen tunnustus, Jeesus on Herra, erottaa kristinuskon kaikista muista sekä yksijumalaisista että monijumalaisista uskonnoista. On myös hyvä huomata, että Jeesuksen tunnustaminen Herraksi ei ole ristiriidassa uskon yhteen Jumalan kanssa. Myöskään usko Pyhään Henkeen, joka on kristillisen uskontunnustuksen mukaan myöskin Herra ja eläväksi tekijä, ei riko uskoa yhteen Jumalaan. Selvitän seuraavaksi, miten tämä oikein on mahdollista. Kolminaisuusoppi ei ole jonkinlainen inhimillisen pohdiskelun tulos, johon päädyttiin pitkän teoreettisen pohdinnan jälkeen, vaan pikemminkin se on eräänlainen yhteenveto kaikista niistä tosiasioista, joiden kanssa joudumme tekemisiin, kun kohtaamme Jumalan ja hänen ilmoituksensa. Jokainen, joka on vähänkin perehtynyt Uuteen testamenttiin, huomaa, että kohtaamme Jumalan siellä kolmessa muodossa. Ensiksikin Jumala kohdataan taivaallisena isänä, josta Jeesus puhuu paljon. Toiseksi kohdataan Jeesus itse, elävän Jumalan poika. Ja kolmanneksi kohtaamme Pyhän Hengen, jonka Jeesus lupaa lähettää opetuslapsilleen hänen noustuaan taivaaseen. Voimme rukouksessa kääntyä Isän, Pojan tai Pyhän Hengen puoleen. Jumalan kolme persoonaa ovat selvästi omaleimaisia ja erottuvat toisistaan, mutta kuitenkin ne ovat vain yksi Jumala, joka kohtaa meidät monella tavoin. Jumala lähestyy meitä luojana, lunastajana ja pyhittäjänä. Ehkä keskeisin Raamatun kohta kolminaisuuden puolesta on Jeesuksen antama lähetyskäsky, jossa Jeesus käskee kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tässäkin on tärkeää huomata, että kristityt kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, eikä nimiin. Kyseessä on siis yksikkö, eikä monikko. On vain yksi ainoa Jumala, kaikkivaltias Isä, hänen ainosyntyneen poikansa ja Pyhä Henki, eli Pyhä Kolminaisuus. Näin kristityt ovat aivan kristinuskon alusta alkaen kastettu kolminaisen Jumalan nimeen Jeesuksen käskyn mukaisesti. Kolminaisuusoppi on oikeastaan kristinuskon kaikista keskeisin oppi ja asia, joka jäsentää kaikkea muuta. Samalla se on kuitenkin salaisuus ja Jumalan sisäisen elämän mysteeri. Koko pelastushistoria on oikeastaan vain historiaa tavasta ja keinoista, joilla kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki ilmoittaa itsensä ja luo, lunastaa ja pyhittää ihmiskuntaa. Kaikkien kristittyjen usko perustuu siis pyhän kolminaisuuteen. Koska kolminaisuus on salaisuus ja järjellemme mysteeri, siitä on mahdotonta tietää, ellei Jumala itse ilmoita itseään. Jumalan sisäinen elämä on siis ihmisille salaisuus, josta emme voi tietää mitään. Sen alueelle ei järki ulotu. Kuitenkin Jumala omissa teoissaan ilmoittaa itsensä ja välittää elämäänsä. Emme siis tietäisi kolminaisuudesta mitään, ellei Jumala olisi tullut ihmiseksi ja lähettänyt pyhän henkensä. Näin siis Jumalan tekojen ja ilmoituksen kautta meille voi avautua myös jotakin siitä, millainen Jumala on. Jumalan teot ilmoittavat meille hänen sisäisen olemuksensa, ja toisaalta hänen sisäinen olemuksensa salaisuus auttaa meitä paremmin ymmärtämään kaikkia hänen tekojaan. Kyseessä on siis sama asia kuin ihmisten välissä kanssakäymisessä. Tunnemme toisen persoonan siitä, miten hän toimii ja puhuu kanssamme, ja toisaalta kun tunnemme jonkun persoonan hyvin, se myös selittää sitä, miksi hän toimii ja puhuu tietyllä tavalla. Jumalan sisäinen elämä on meille salaisuus, ja siksi on ehdottoman tärkeää kolminaisuudesta puhuttaessa pitäytyä siinä, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut. Oikeastaan inhimillinen kielemme ja inhimillinen ymmärryksemme ovat liian köyhiä voidakseen tyydyttävästi ilmaista ja käsittää koko totuutta kolminaisuudesta. Mutta käyttämämme sanat ilmaisevat asian kuitenkin niin hyvin kuin se ylipäätään on ilmaistavissa. Olemme sellaisen asian kanssa tekemisissä, jota emme voi koskaan täysin käsittää tai ammentaa tyhjiin. Emme pääse inhimillisen järjen spekulaatioiden avulla tai inhimillisen kokemuksen kautta sisälle suoraan Jumalan olemukseen, vaan se on salattua aluetta ilman Jumalan ilmoitusta. Tunnemme Jumalan siitä, miten hän toimii pelastushistoriassa. Jumala on aidosti sellainen Jumala, jollaiseksi hän ilmoittaa itsensä sanassaan ja toiminnassaan. Tiedämme siis Jumalasta juuri sen verran, mikä on tarpeen, jotta voimme rakastaa ja palvella Jumalaa. Jumala on siis Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mitä tarkoittaa, että Jumala on Isä? Kyllähän monissa muissakin uskonnoissa Jumalaa saatetaan puhutella isäksi, mutta kristinuskossa sillä on erityinen merkitys. Vanhassa testamentissa Jumalaa kutsuttiin isäksi, koska hän oli maailman luoja. Raamatussa puhutaan Jumalasta isänä ensimmäisen kerran toisessa Mooseksen kirjassa, jossa Mooses marssii Faaraon eteen ja julistaa. Näin sanoo Herra, Israel on minun esikoispoikani. Minä käsken sinua päästämään poikani minua palvelemaan. Israelin kansa oli alistettu Egyptin orjuuteen, ja heille puhe Jumalasta isänä oli merkki vapaudesta ja toivosta. Kutsuessaan Jumalaa isäksi he eivät enää olleetkaan ensisijaisesti orjia, vaan poikia. Kun Jeesus käskee opetuslapsiaan kutsumaan Jumalaa isäksi, oli sillä selvä merkitys. Jumala on kuullut kansansa huokaukset ja on vapauttava sen orjuudesta. Kyseessä ei siis ole pelkästään tuttavallinen puhuttelu, vaan jopa vallankumouksellinen toivo vapautuksesta. Jumalan valtakunta on tulossa ja sen myötä Jumalan kansa vapautetaan synnin orjuudesta. Vanhassa testamentissa on myös toinen esimerkki Jumalasta isänä. Jumala lupasi kuningas Daavidille, että hänen poikansa rakentaa temppelin ja Jumala pitää tämän Daavidin pojan valtakunnan ikuisesti voimassa. Tästä kuninkaasta Jumala sanoi, että minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika. Tämä kuningas olisi Messias, joka vapauttaisi orjuudessa olevan kansansa. Puhuessaan Jumalasta isänä Jeesus liittää nämä vanhan testamentin teemat yhteen. Jeesus on siis Messias, joka vapauttaa kansansa. Hänen seuraajansa ovat Jumalan kansaa. He eivät ole orjia, vaan vapaita ja voivat rukouksessa kutsua Jumalaa isäksi. Nykyaikana sukupuolisen hämmennyksen vallatessa alaa jotkut ovat vaatineet, että pitäisi lopettaa kokonaan puhumasta Jumalasta isänä ja käyttää hänestä joko sukupuolineutraaleja ilmaisuja tai sitten puhua jopa äiti Jumalasta. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ensinnäkin on selvää, että missään Raamatussa tai edes kristillisessä perinteessä ei puhuta äiti Jumalasta. Toki Jumalasta voidaan käyttää vertauskuvallisesti myös äidin rakkauteen viittaavia ja feminiinisiä termejä, mutta äiti Jumalasta puhuminen erillisenä isäjumalasta on yksinkertaisesti kristinuskon ulkopuolelle kuuluvaa pakanuutta. Jumala ilmoittaa itsensä isänä ja se on lähtökohta, josta emme voi tinkiä. Jumalan nimittäminen äidiksi riisuu Jumalalta hänen tuonpuoleisuutensa ja muuttaa jumalakuvaa panteistisempaan suuntaan, eli suuntaan, jossa maailmankaikkeuden ajatellaan olevan osa jumaluutta. Kristinuskon mukaan Jumala luo maailman tyhjästä, jonka vuoksi luodun ja luojan välillä on todellinen ero. Puhuttaessa äitijumalasta syntyy puolestaan käsitys, jonka mukaan maailmankaikkeus ikään kuin lähtee tai virtaa Jumalasta, ja näin luodun ja luojan välinen ero hämärtyy. Ehkä juuri siksi Jumalasta käytetään Raamatussa nimenomaan termiä isä. Puhe Jumalasta isänä viittaa siihen, että Jumala on kaiken ensimmäinen alku ja korkein auktoriteetti ja kuitenkin samalla hyvyys ja huolehtiva rakkaus kaikkia lapsiaan kohtaan. Jumalan hyvyyttä voidaan toki kutsua myös äidillisyydeksi. Jeesuskin puhui toiminnastaan äidillisin sanoin. Miten usein olenkaan halunnut koota lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Tällainen puhe ilmaisee Jumalan läsnäoloa kaikkialla ja hänen huolenpitoaan luoduistaan. Uskon kieli voi siis käyttää hyväkseen kuvia molemmista vanhemmista, sekä isästä että äidistä. Vanhemmat ovatkin lapselle tietyssä mielessä Jumalan ensimmäiset edustajat. Millainen on taivaallinen isämme? Meillä jokaisella on erilainen biologinen isä ja erilaiset kokemukset isästä. Joillakin ihmisillä voi olla huonoja kokemuksia omasta isästä. Vanhemmat voivat tehdä ja tekevät virheitä. Jokaisen ihmisen kuva isyydestä ja äitiydestä on syntiinlankemuksen vuoksi ainakin jollakin tapaa vääristynyt. Siksi emme voi siirtää mielikuvia omasta isästämme suoraan Jumalaan. Sellainen olisi pohjimmiltaan epäjumalan palvelusta. Jumala on isänä kaikkien tämän maailman käsitteiden ja esikuvien yläpuolella. Jumala ei siis edusta inhimillistä isyyttä tai äitiyttä. Jumala isänä ei tarkoita siis meidän maallisia käsitteitämme, vaan Jumala isänä on isä sellaisena kuin Jeesus hänet meille ilmoittaa. Jumala on isänä meille ainutlaatuisella tavalla. Tunnemme isän vain pojan kautta. Jeesus sanoo, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Jumala ei siis ole isä ainoastaan luojana, vaan hän on isä erityisesti suhteessa ainoaan poikaansa ja poikaan puolestaan suhteessa isäänsä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jeesuksen ilmoittama isä on tuhlaajapoika vertauksen isä. Isä, joka juoksee syntistä poikaansa vastaan ja järjestää juhlat hänen paluunsa kunniaksi. Vain ja ainoastaan pojan kautta on siis mahdollista tuntea isä. Ja vielä enemmän. Apostolit tunnustivat Jeesuksen sanaksi, joka on isän luona ja itse Jumala. Johanneksen evankeliumihan alkoi näillä sanoilla. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ja vähän myöhemmin siinä sanotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Kolossalaiskirjeessä puolestaan Kristusta kutsutaan näkymättömän Jumalan kuvaksi. Ja hebrealaiskirje puhuu pojasta Jumalan sädehtivänä kirkkautena ja hänen olemuksensa kuvana. Näin käy selväksi, että poika on itse Jumala ja näyttää meille sen, millainen Jumala on. Myöhempinä vuosisatoina tämä raamatullinen totuus ja apostoleilta peräisin oleva opetus paketoitiin uskon tunnustuksiin. 300-luvulla syntyneessä Nikean Konstantinopolin uskontunnustuksessa, josta yleensä puhutaan vain Nikean uskontunnustuksena, sanotaan, että poika on samaa olemusta kuin isä. Siinä myös todetaan pojan olevan ennen aikojen alkua isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu. Näin siis isän ja pojan jumaluus on sama. Myöskin pyhä henki on yhtä lailla Jumala. Ennen kuolemaansa Jeesus sanoo, että hän lähettää toisen puolustajan ja lohduttajan, eli pyhän hengen, joka lähtee isän luota. Pyhä henki toimii jo luomisessa. Raamatun alussahan sanotaan, että Herran henki liikkui vetten yllä. Pyhä henki puhui profeettojen kautta vanhan liiton aikana. Ja Jeesus lupasi, että pyhä henki on hänen opetuslapsissaan ja pysyy heissä. Henki myös opettaa heitä ja johtaa heidät tuntemaan koko totuuden. Pyhän hengen tehtävä on Jeesuksen mukaan erityisesti hänen itsensä kirkastaminen. Johanneksen evankeliumin luvussa 16 Jeesus sanoo, kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Pyhä henki ei puhu omissa nimissään, vaan Kristuksen nimissä ja kirkastaa Kristusta. Pyhä henki on jumalallinen persona yhdessä isän ja pojan kanssa. Nikean Konstantinopolin uskontunnustuksessa sanotaankin pyhästä hengestä, että uskomme pyhään henkeen Herran ja eläväksi tekijään. Pyhä henki on siis yhtä lailla Herra kuin isä ja poikakin. Samoin siinä sanotaan, että pyhää henkeä tulee yhtä lailla kumartaa ja kunnioittaa kuin isää ja poikaakin. Näin siis pyhälle hengelle annetaan sama palvonta kuin Jumalalle. Hän on yhtä lailla tosi Jumala kuin isä ja poika. Raamatussa on toki monia muitakin kohtia, jotka tukevat kolminaisuusoppia. Esimerkiksi ensimmäisen korintolaiskirjeen luvussa 12 Paavali kirjoittaa, armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Näin siis kolminaisuus, henki, Herra, Jumala esiintyy tässä peräkkäin tarkoittaen samaa. Samalla tavoin Paavali päättää toisen korinttolaiskirjeen toivottaen. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Tässä näkyy, kuinka Jumala toimii kolmen persoonansa kautta jokaisen kristityn elämässä. Raamatun perusteella on selvää, että Jumalan olemus ei jakanut kolmen persoonan kesken niin, että jokainen olisi yksi kolmasosa Jumala, vaan koko jumaluus on jakamattomasti sekä isässä että pojassa. Esimerkiksi kolossalaiskirjeen luvussa 2 jakeessa 9 Paavali kirjoittaa, hänessä on jumaluus ruumiillistunut koko täyteydessään. Kristuksessa siis koko jumaluus on täyteydessään, ei mitenkään jakaantuneena tai osittuneena. Yhtä lailla ilmestyskirjassa voidaan puhua Jumalasta ja karitsasta eli Kristuksesta sillä tavoin, että lukijalle ei ole edes kunnolla selvää, missä vaiheessa vaihdos tapahtuu karitsasta Jumalaan ja päinvastoin. Uuden testamentin kirjeteksteissä usein käy niin, että kun siellä lainataan jotakin psalmia, jossa puhutaan Jumalasta tai Herrasta, niin Uudessa testamentissa tuota sanaa sovelletaankin suoraan Jeesukseen. Näin siis vanhan testamentin Herra samaistetaan suoraan Jeesukseen. Varhaisten kristittyjen tunnustus Jeesus on Herra on siksi erittäin radikaali ja merkittävä. Yhtä lailla Raamatun mukaan jumaluus on myös kokonaan pyhässä hengessä. Apostolien teoissa kerrotaan Ananiaksesta ja Safirasta, jotka huijasivat apostoleita väittäen antaneensa kaiken rahan myymästään maatilasta seurakunnalle. Pietari nuhtelee heitä sanoen, miksi yritit pettää pyhää henkeä ja jättää maatilan hinnasta osan itsellesi? Et sinä ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle. Näin Pietari samaistaa pyhän hengen ja Jumalan. Raamatun pohjalta ei voi olla pojan tuntemista ilman isää, eikä toisaalta myöskään isän tuntemista ilman poikaa. Kukaan ei voi myöskään sanoa isää isäksi, eikä mainita poikaa herraksi, ilman pyhää henkeä. Tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme Abba, isä. Ja ensimmäisessä korintalaiskirjassa hän kirjoittaa. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Näin Raamatun pohjalta käy selväksi, että on yksi Jumala, jolla on kuitenkin kolme erilaista persoonaa. Emme tunnusta kolmea, vaan yhden ainoan Jumalan kolminaisuuden, joka on samaa olemusta. Jumaluuden persoonat eivät jaa keskenään Jumalan yhtä olemusta, vaan jokainen Jumalan persoona on täysin ja kokonaan Jumala. Isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala. On todellakin yksi ainoa jumalallinen majesteetti, joka on läsnä kussakin persoonassa, isässä, pojassa ja hengessä. Kaikki ovat yhtäläisiä ikuisuudessa ja kunniassa ja kaikilla on samat ominaisuudet. Jokainen heistä tunnustetaan herraksi ja jumalaksi ilman, että on olemassa kolmea jumalaa. Jumaluudessa siis Jumalan kolme persoonaa ovat samaa, ne ovat yksi Jumala. Kuitenkin jokaisen Jumalan persoonan välillä on todellinen ero. Yksi Jumala ei ole olemassa ikään kuin yksikseen. Isä, poika ja pyhä henki eivät ole vain nimityksiä, jotka kuvaavat yhden Jumalan olemistapoja, vaan todellisesti eri persoonia. Isä ei ole sama kuin poika, eikä poika sama kuin isä, eikä pyhä henki sama kuin isä tai poika. Jumalan persoonat eroavat alkuperäsuhteiltaan. Isä synnyttää, poika syntyy ja pyhä henki lähtee. Jumalan persoonat ovat erottamattomia olemisessaan, mutta erottamattomia myös teoissaan. Luominen, lunastus ja pyhitys ovat kaikki Jumalan jokaisen kolmen persoonan työtä. Yhteisessä jumalallisessa toiminnassa jokainen kolminaisuuden persoona ilmaisee kuitenkin ominaisluoteensa. Tämä tulee näkyviin esimerkiksi, kun Jumala lähettää poikansa ihmiseksi ja antaa pyhän hengen lahjan. Jumalan kolme persoonaa ovat siis suhteessa toisiinsa. Vaikka persoonat ovatkin erilaisia, niin Jumalan ykseys on silti todellista. Persoonien erillisyys perustuu heidän suhteisiinsa. Jumalan persoonat ovat siis yksi jumalallinen luonto, mutta isä suhteutuu poikaan, poika isään ja pyhä henki molempiin. Siitä, että Jumalan persoonat ovat suhteessa toisiinsa, seuraa, että Jumala on olemukseltaan rakkaus, vain jos Jumala on kolmiyhteinen. Jos Jumala olisi vain täydellinen ykseys, jossa ei olisi mitään erilaisuutta, hän ei ennen luomista olisi voinut rakastaa ketään. Jumalan sisäinen olemus on kuitenkin rakkaus ja se toteutuu jo ennen luomista kolminaisuuden persoonien välillä. Luomisessa Jumala teki laajan maailmankaikkeuden rakkautensa kohteeksi, jotta tuo hänen sisäinen olemuksensa, eli rakkaus, saisi virrata hänestä ulospäin kaikkialle. Tämän Jumala teki täysin vapaasta tahdosta hyvyydessään. Jumala ei halunnut jäädä yksinäisyyteensä, vaan luoda sinut ja minut rakkautensa kohteeksi. Kolminaisuusoppi todistaa siis nimenomaan Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Kristittyjen koko elämä eletään yhteydessä jumaluuden jokaiseen persoonaan, joita ei millään tavalla eroteta toisistaan. Se, joka ylistää isää, tekee sen pojan kautta pyhässä hengessä, ja se, joka seuraa Kristusta, tekee sen, koska isä vetää häntä siihen, ja pyhä henki saa hänet liikkeelle. Jumalan kolmen persoonan työ tähtää siihen, että jokainen ihminen voisi päästä täydelliseen yhteyteen Jumalan kolmen persoonan kanssa.